Neist 12 vandemehest, kellega soovisime kohtuda, olid 2 kolinud teise osariiki ja 3 olid puhkuste tõttu linnast ära. Ja ometi, 7 otsuse muutmise poolt antud tunnistust 12. See tekitas minust piduliku meeleolu. Armuandmiskomisjoni istung peeti teisipäeva hommikul osariigi valitsuse hoones, komisjoni tööruumides. Komisjoni 3 liiget istusid kõrgel. Eesistuja suures nahktugitoolis keskel, proua Rebecca Kärret temast paremal ja Charles Patrick vasakul pool. Sekretär oli kohal, et istungi käiku kirja panna. Mina esindasin süüdlast ja Carl Copeland, justiitskantsleri abi, valitsust. Õhkkond oli pingeline, sest kõik teadsid, et Callahan peab surema 72 tunni pärast, kui otsust ei muudeta. Minul oli kaasas Keeler MacArthur. Too oli tegutsenud juba 10 aastat kohaliku lehe kriminalistika osakonna toimetajana. Tema oli koos ühe politseiohvitseriga saabunud esimese noore Gilmani hukkamiskohale. MacArthur oli küsitlenud 2 isikut, kes olid hetkel seisnud kauplus ees, kui 2 relvastatud meest sealt välja kargasid. Juhtisin tähelepanu sellele, et valitsus oli neil 2 tähtsal pealtnägijal lasknud linnast lahkuda, kuna nende tunnistused oleks ilmselt olnud Callahanile kasulikud. Copeland esitas selle peale ägeda protesti. Palju kiriku esindajaid oli tulnud vabatahtlikult kohale paluma süüdimõistetule armu. Seejärel esitas 2 Callahani sugulast tunnete küllase palve tema elu päästmiseks. Lisaks loeti ette kirju, kus paluti Callahani karistuse muutmist. Komisjoni liikmete näod olid imestunud. Nüüd oli tulnud minu kord trumbid välja käia. Võtsin välja vandekohtu liikmete tunnistused ja asetasin need komisjoni ette. Möödunud nädalal küsitlesin 7 Callahani süüdimõistnud 12 vandemehest. Nad kirjutasid meeleldi alla neile paperitele, kus palutakse otsuse muutmist. Nendegi meelest pole antud kohtuprotsessis õiglus valitsenud. Lugesin kuuldavalt ette mõned kohad nende tunnistustes ja nägin komisjoni huvitatud ja Copelandi murelikust näoilmest, et vandemeeste küsitlus oli ennast õigustanud. Komisjon esitas mõned küsimused. Copeland oli vastu erandlikule asjamenetlusele. Esitasime mõlemad lõppkommentaarid ja komisjon ütles, et nad võtavad asja kaalumisele. Tulemuse saame teada hiljemalt järgmisel päeval. Suurte lootustega lahkusin istungilt. Kolmapäeva peale lõunal toodi otsus mulle kontorisse. Uurinud tõendusmaterjale ja kuulates ära esile tulnud seiku, on armuandmise ja tingimise karistamise komisjon jõudnud järgmisele lõppotsusele. Callahan oli kaasosaline kaaskodaniku röövimise ja tapmise plaanitsemisel, tuli relvade abil. Teiseks, pole esitatud külaldaselt selliseid kergendavaid asjaolusid, mis annaksid põhjust kohtuotsuse muutmiseks. Kolmandaks, Callahani kaitsti asjatundlikult ja talt ei võetud põhiseadusega määratud õigusi. Ülalmainitul põhjustel komisjon lükkab tagasi karistuse muutmise palve. Tagasi lükatud. Jälle see sõna. Jälle olin jäänud kaotajaks. Olin kaotanud kohtuistungil, kuid uut ei määratud. Olin kaotanud armuandmispalve osas osariigi ülemkohtus ja nüüd polnud armuandmiskomisjon nõustunud muutma kohtuotsus. Ja Callahan sureb ülehomme. Oli jäänud veel vaid üks lootus, kuberner, Herman Talmage. Georgia osariigi seadusandlus annab kubernerile õiguse lükata teatud ajaks edasi surmaotsuse täideviimine juhul, kui ta leiab selle põhjendatud olevat. See annaks mulle aega kaevata edasi liiduvalitsuse ülemkohtule. See oli mu viimaseks õlekõrreks. Helistasin kuberneri kontorisse. Naisterahva hääl vastas. Kahjuks on kuberner reisil. Ta peaks saabuma tagasi reede hommikupoolikul. Kui Callahan hõikatakse 10 reede hommikul, miski ei õnnestu, mõtlesin ma masenduna. Ma pole iialgi väga üritanud ja kaotunud nii suurelt. Tõusin reedel varakult, et olla kohe valmis kuberneri ukse juures, kui too oma kontorisse saabub. Kui ta 9:30 ei saabu, on Callahan surnud mees. 8:30 paiku parkkisin auto osariigi keskvalitsuse hoone ette. Astudes mööda platsi peatusin, et vaadata ehitise suurt kuppelkatust, mida kaunistas üle 5 meetri kõrgune naise kuju. Ilmselt kujutab see naine õigust, mõtlesin ma. Callahanile poleks kahjulik saada sellest nüüd osa kas või pisut. Tõusin treppi mööda üles ja kiirustasin piki koridori kuberneri kontori ukseni. See oli lukus. Kõndisin rahutult hallis, peatudes siin seal oma mitte midagi nägevate silmadega, vaatama erinevaist sõdadest korjatud lippe ja muid mälestusesemeid. 8:30 olin jälle uksel, kui saabus kuberneri sekretär. Selgitasin talle ruttu, kui kiire mul asjaga on. Kuberneri jõuab kohale 9:00, hiljemalt 9:30. Hoolitsen selle eest, et kohtute temaga esimesena, lubas too. Minutid kulusid. Jälgisin aega vastuvõtturuumi seinal olevalt suurelt kellalt. Aga kui kuberneril tekib mingi takistus, mis saab siis, kui ta on teel siia oma asjaajamisi? Inimesi sisenes veelgi. Nad vestlesid sekretäriga ja eemaldusid. Osa jäi vastuvõtturuumi ootama, nagu minagi. Aeg möödus. 9:15. 9:20. 9:25. 9:30 hakkasin erutusest higistama ja samas tuli sekretär teatama, et kuberner võtab mu vastu. Ilmselt oli ta lipsanud sisse tagauksest. Proua Margaret Lawton oli läinud omakorda Raitsvilli vanglasse ajal, kui mina olin kuberneri jutul. Hiljem rääkis ta, et 9:15 oli hukkaja kontrollinud elektritooli ja juhet ning oli valmis. Suure hulga kohalviibijate tõttu oli kohale paigutatud veel lisatoole ja kõrval olev surnukamber oli valmis Callahani laipa vastu võtma. Callahan ise istus oma tundi oodates kongis naril ja luges piiblit. Proua Lawtonil ja Bradlil lubati veel vestelda ja palvetada mõned minutid koos temaga. Callahan oli öelnud naeratades. Härra Bradley, tahan öelda, et olen valmis minema. Sul on usku ja julgust, sõnas Bradley. Jeesus kõnnib mu kõrval, vastas Callahan. Ta on siin ka praegusel hetkel. Siis lausus ta. Teate, mis saavad olema mu viimased sõnad? Ma tahan öelda, et nad hukkavad süütu mehe. Tunnistajad saabusid hukkamiskambrisse ja istusid. Pastor ja peaarstid olid kohal ning hukkaja ja 2 valvurit seisid elektritooli taga. Hukkamisrühma üle, kapten Vallas heidis pilgu kellale. See oli peaaegu 10. Hetk oli saabunud. Kui kiirustasin kuberner Herman Talmage'i kontoriruumi, too tõusis ja andis mulle soojalt kätt. Ta oli pikka kasvu, sale ja päevitunud. Arvasin, et ta viibib palju väljas. Tema tumepruunides silmades helkis sõbralik vaade. Selgitasin kiiresti talle Callahani loo põhipunktid lõpetades täna toimuva hukkamise kirjeldamisega. Panin ta ette asjasse kuuluvad paperid ja palusin tal lükata hukkamine edasi, et saaksin edasi kaevata liiduvalitsuse ülemkohtule. Kuberner uuris paperid, samal ajal kui mina piilusin kella, peaaegu 10. Lõpuks ometi tõstis kuberner pilgu paberilt minule. Olete hästi toimunud selles kohtu poolt määratud asjaajamises. Ta jätkas tõendades, kui tähtis on, et advokaadid annaksid endast kõikegi raskematel juhtudel. Mina aga olin samal ajal üleni higine. Ma ei sooviks teid küll katkestada, härra kuberner, kuid tõenäoliselt mu klient hukatakse iga minut. Võime hiljaks jääda, kui te kohe ei helista vanglasse. Ta noogutas nõustuvalt, haaras telefonitoru ja valis hukkamiskambri numbri. Tal oli sinna otse liin. Pidasin hinge kinni, kui telefon tuututas korra teise järel. Siis kuulsin häält teiselt poolt kedagi vastavat. Siin kuberner Talmage. Soovin rääkida vangla juhatajaga või DC Callahani hukkamise eest vastutava isikuga. Nüüd oli küsimus veel vaid sekundites. Kapten Vallas, nii hea on, et hukkamine pole veel täide viidud. Advokaat Kermit Bradford on siin minu juures. Lükkan hukkamise edasi 30 päeva, et ta saaks aega edasi kaevata liiduvalitsuse ülemkohtule. Saadan juhataja Pälkhommille kinnituse selle määruse kohta. Tänan teid, kapten. Kuberner pani telefonitoru tagasi kohale ja pöördus naeratades minu poole. Usun nüüd, et õiglus võidab. Ma ei mäleta, mitu korda tänasin teda või kui kauak pigistasin ta kätt. Lahkusin ta kontorist joobnuna rõõmust, nagu oleks mind ennast viimasel hetkel surmast päästetud. Vaid mõned minutid enne seda, kui kellähän pidi lahkuma kongist hukkamisele, ilmus juhataja Balkom ise uksele. Tommi, mul on sulle häid uudiseid. Oled saanud 30 päeva armu aega. Kuberner Talmage elistas äsja ja lükkas hukkamise edasi. Sinu advokaat on tema juures. Kälähän jutustas mulle hiljem oma reageeringust. Surmakambri ainus aken oli kõrgel lae serva all. Äkki tuli mul võimas soov välja vaadata. Hüppasin kempsupoti kaanele ja varvastele tõustes nägin aknast välja. Kõik seal väljas näis kaunim kui kunagi enne. Taevas oli sinise, pilved valgemad, puud kõrgemad. Kuulsin, kuidas valvurid väljast loendust tegid ja teisi päevasele tööle saatsid, ütlesin endale. Nad ei aima, kui hästi on nende asjad. Tingimata vahetaksin oma osa eluaegse vangistuse vastu ja rabeleksin tööd teha karjääris igal päeval. Nii kalli hinnaline on elu. On kummaline, et inimene peab olema surmale väga lähedal selleks, et osata hinnata ellujäämist. Viimane kohus. Kohe hakkasin ette valmistama kaebekirja USA ülemkohtule. Teadsin, et võimalused õigust saada on üsna väikesed, kuid ma ei saanud lasta end sellest segada. Suurim mureprobleem oli ema tervis. Astma tõttu viibis ta ikka veel haiglas. Halbadel päevadel hingas ta väga raskelt. Parematel päevadel leidsin tema voodist väljas, hoolitsemas osakonna teiste haigete eest. Ta oli olnud haiglas pea 2 nädalat, kui tulime telmakada juurde. Ema istus voodil, kena, pruunikas punane juus vastkammitud ja särav naeratus näol. Meid nähe süüdista. Head uudised, homme hommikul pääsen ma koju. Arstid on hämmastunud minu paranemise üle. Hingan normaalselt, nagu kõik teised. Rõõmsana ütlesin ma, et võin tulla teda haiglast koju viima. Siis pääsen ma Indian Springsi järgmisel nädalal jätkasta. Võiksite teiegi tulla? Äkki olin ma kaitseseisundis. See iga-aastane äratuskoosolek oli emale tähtsaks sündmuseks, kuid mina ei tahtnud sinna minna. Telmat pole tuleval nädalal siin. Ta läheb Floridasse tädi Teebi juurde. Ja minu kogu aeg kuulub sellele liidu valitsusele esitatava palvekirja tegelemisele. Summututud hüüatus osakonna teisest otsast sundis meid pead pöörama. Kahju sellest vanakesest, lausus ema. Tal on nii tugevad astmahood, et ta tirib vahel riided seljast, et end paremini hingata. Olen vestelnud temaga ja palvetanud tundide kaupa, kuid tal on nii tugevad valud, et ta ei suuda selgelt mõelda. Olen palunud Jeesus, et ta viiks mind koju enda juurde enne, kui minu olukord nii halvaks muutub. Külastusaja lõppedes suudlesin ema lahkumisel. Hommikul näeme siis, ütlesin ma. Tema olekust õhkus sellist rahu ja õnne, et juhtisin parkimisplatsile jõudes sellele telma tähelepanu. Nägid sa ema silmi, kui lahkusime? Oo jaa, ta lihtsalt sädeles. Nii tundus mullegi. Nagu oleks mingi müstilise kujutuse peegeldus kangastunud ta näol. Teda suudeldes vaatasin ta silmadesse. Tundus nagu vaadanuks ta minust läbi, kuhugi kaugusesse. Kell oli mõned minutid üle 3 öösel, kui helises telefon. Härra Bradford, teie ema olukord on kiiresti halvenenud. Ehk soovite teda vaatama tulla. Vaid mõned minutid hiljem jõudsin palatisse, kus ema oli. Ta lebas suletud silmil ja naeratus huulil. Astusin voodi juurde ja puudutasin ta põske. Tajusin kohe, et ema oli jätnud selle maailma kaugele selja taha. Hommikul saan koju, oli ta öelnud. Ja ta oligi pääsenud taevasesse kodusse, millest nii palju oli rääkinud. Tundsin seda vaistlikult, kuid kuna ma polnud usklik, ei mõistnud ma seda. Nagu tõusuvesi uhab ranna liiva, nii käisid leinahood minust üle. Järsku olin ma taas tema pisipoeg. Võtsin ta käe oma kätte ja nutsin. Ema, ma tahaks veel kord öelda, kui palju ma austan ja armastan sind. Andesta mulle need korrad, kui võtsin sinu olemasolu endast mõistetavana. Ja need, kui mul oli liiga palju tahtmist, kuid vähe aega, püüdes edu saavutada elu selleks, et öelda ja tõendada sulle seda, kui palju sa mulle tähendad. Mu lein muutus imelisteks mälestusteks. Need salmid ja vaimulikud laulud, mida ta laulis, tehes oma argipäeva toimetusi, kaikusid nüüd üha mu südames. Vaatasin ema nägu. Elu katsumused ja hingeliste kogemuste leek oli jätnud sinna oma jälje. Kuid kõige silmatorkavam oli ta näol peegelduv täielik, sädelev meelerahu. Mõni aeg hiljem istusin arsti kabinetis, kuulates tolle seletusi ema haiguse erandlikust kulgemisest. Ta oli olnud täiesti terve, arvestamata astmat. Ravi oli antud tulemusi ja tervise seisukord oli paranenud nii palju, et hommikul oleks võinud ta koju lubada. Eelmisel õhtul oli ta tugevasti söönud ja mingeid negatiivseid tagajärgi ei avastatud. Öökestel olid põetajad liikunud kontrollringidel haiglate keskel. Kahe esimese ringkäigu ajal oli kõik olnud normaalne ja ema oli maganud hästi. Kella kolmese ringkäigu ajal oli põetaja avastanud, et ema vererõhk on kiiresti langemas ja südametöö aeglustunud. Valvekorra arst oli kutsunud kiruga kohale ja too oli kohe asunud tegutsema südametegevuse säilitamiseks. Kuid miski polnud aidanud organismi tegevuse aeglustumine ja lõpuks selle lakkamine. Esitasin küsimuse, mis minu jaoks oli kõige tähtsam. Kas sellest hetkest peale, kui ema uinus ja kuni selleni, kui arstid üritasid teda elustada, ärkas ta või tuli kordagi teadvusele? Teadis ta, et ta sureb? Vastus on ei. See on väga ebatavaline juhtum. Ta isegi ei hüüatanud mitte kordagi. Surma põhjust me ei tea, kuid astma polnud see kindlasti mitte. Lahkamisel ei avastatud ainsatki haigust, vigastust või organite tööhäiret. Surmatunnistusele oli surmapõhjusele kohale märgitud tundmatu ja suur küsimärk. Ma ei uskunud imedesse, kuid siin olid mulle tõendid, mis mind kui seadusetundjat rahuldasid. Ema viimane soov ja palve oli saanud vastatud. Pattersoni matusekontori perekonnatoas valitses täielik rahuõhkkond. Olin elanud oma senised aastad tugevas ema vaimuliku mõju piirkonnas, nagu paljud pojad, ja olin pidanud seda endast mõistetavaks. Alatihti oli ema püüdnud mind saada sisimas igatsema midagi sügavamat kui vaid väline edukus. Midagi, mida see maailm ei võinud ja ei anda ega ka ära võtta. Ta polnud soovinud mulle mitte suure võimekuse näiteid, vaid väheke tahte jõudu. Ja mina polnud seda üles näidanud. Ema kaotamine ja võimetus päästa Callahani elu lõhkusid mu enesekindlust. Esmakordselt tundsin end abituna ja möönsin end vajadvat abi kusagilt kõrgemalt. Siis tulvas mu meeltesse rabav aru saama. Ema oli lahkunud siit maailmast nii rahulikult, nagu teadnuks ta, et see kõik, mida tema siin pidi tegema, on nüüd tehtud. Ta oli läinud teadlikuna võidus, mitte kaotuses. Külmavärinad liikusid mööda mu selga. Siis tollel viimasel õhtul oli ta vaadanud nagu otse läbi minu ja näinud midagi, mis oli teda väga rõõmustanud. Hirmuga, et ema mõju aja jooksul ei kaoks, tundsin end olevat sunnitud astuma uue sammu. Perekonnaruumi rahus põlvitasin ema kistu kõrvale ja lubasin talle, et üritan tõeliselt leida Jumalat.